kawaii.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii ya leo Alhamisi, tarehe 14 Septemba mwaka 2023. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa nasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, wakimbizi wa Burundi waliokuwa wamerejea nyumbani kutoka DRC wameanza kukimbia tena na kurudi kusini mwa DRC katika mji wa Uvira kwa kuhofia usalama wao.
Na katika taarifa nyingine, idadi waliofariki katika mafuriko nchini Libya inaweza kufikia 20,000 kulingana na mji wa Dena uliokumbwa na mafuriko.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari akusomea habari muhimu za dunia.
Vikosi vya utafutaji na uokoaji vifanya kazi siku ya Alhamisi mashariki mwa Libya, ambako mafuriko makubwa yasababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu wengine kutoweka. Shirika la habari la Associated Press limemnukuu waziri wa afya mashariki mwa Libya, Othman Abdul Jalil, akisema miili 3,000 imezikwa, huku mingine 2,000 ikiendelea kufanyiwa taratibu za mazishi. Abdul Raham Al Gaiti, meya wa mji wa jiji la Dena, aliambia televisheni ya Al Arabia kwamba idadi waliofariki dunia inaweza kufikia 20,000. Tunisia imezuia kuingia kwa wajumbe kutoka bunge la Umoja wa Ulaya baada ya wabunge wa umoja huo kukosoa makubaliano ambayo Brussels iliafikiana na Tunis kusitisha uhamiaji, maafisa walisema. Wabunge kutoka kamati ya bunge masuala ya nje walitakiwa kuelekea katika nchi hiyo ya Afrika ya Kaskazini siku ya Alhamisi kwa kazi ya kutafuta ukweli. Lakini katika barua ilionekana na AFP, wizara ya mambo ya nje ya Tunisia ilisema siku ya Alhamisi kwamba wabunge hao hawataruhusiwa kuingia kutokana na kutoridhishwa kuhusiana na ziara hiyo. Tunalaani uamuzi wa mamlaka ya Tunisia kukataa kuingia kwa ujumbe huo unaoundwa na wabunge watano, walisema katika taarifa. Umoja wa Mataifa ulisema Alhamisi kwamba zaidi ya maelfu ya vifo katika janga la mafuriko nchini Libya vingeweza kuepukwa ikiwa onyo la mapema na mifumo ya usimamizi wa dharura ingefanya kazi ipasavyo. Kwa uratibu bora utendaji kazi katika nchi iliyokumbwa na mzozo, wangeweza kutoa maonyo na vikosi vya usimamizi wa dharura vingeweza kutekeleza uhamishaji wa watu na tungeweza kuzuia majeruhi wengi, Peter Talas, mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani la Umoja wa Mataifa, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Maoni yake yalikuja baada ya mafuriko makubwa yenye ukubwa wa tsunami kupiga mashariki mwa Libya mwishoni mwa juma na kuua takriban watu 4,000, huku maelfu wengine wakipotea na kuhofiwa kufariki dunia. Ufaransa inatuma vikosi vya kijeshi kusambaza maji katika eneo la bahari ya Hindi la Ufaransa la kisiwa cha Mayotte, ambacho kinakabiliwa na shida ya maji ambayo haijawahi kushuhudiwa kutokana na ukame mkubwa zaidi katika kisiwa hicho cha miongo kadhaa. Vikosi vya jeshi la Ufaransa vya nje na jeshi la wanamaji la nchi hiyo walio katika eneo hilo walifanya kazi na serikali za mitaa kuhakikisha usambazaji wa maji kwa wakazi wa eneo hilo, wizara ya ulinzi ilisema katika taarifa siku ya leo Alhamisi. Mamlaka imeamuru kukatwa maji kwa siku 2 kati ya 3 kwa Mayotte, eneo la kaskazini magharibi mwa Madagaskar, ambao ni sehemu maskini zaidi ya Ufaransa. Matatizo hayo ya maji yanakuja juu ya mvutano wa uhamiaji kutoka kwa watu wanaowasili kutoka nchi jirani ya Morocco. Na rais wa Zambia Hakainde Hichilema yupo nchini China kwa ziara ya siku saba kutokana na mwaliko wa rais wa China Xi Jinping. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kufanya mazungumzo na kusaini mikataba mbalimbali ya maendeleo. Abdu Shakur Abud atusomea ripoti kamili.
Rais Xi anatarajiwa kumkaribisha mwenzake wa Zambia Hichilema kwa dhifa ya kitaifa hii leo, na wakuu hao watakuwa na mazungumzo ana kwa ana kabla ya kuhudhuria sherehe za kutia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Hichilema vile vile anatarajiwa kutana na waziri mkuu wa China Li Qiang na mwenyekiti wa kamati kuu ya chama kinachotawala National People's Congress Zhao Leji. Hichilema anaanza ziara yake nchini China siku ya Jumanne kwa kutembelea mji wa teknolojia wa Shenzhen katika mkoa wa Guangzhou kusini mwa China Jumanne wiki hii. Hii leo Hichilema aliweka shada la maua kwenye mnara wa mashujaa kwenye uwanja wa Tiananmen mjini Beijing. Zambia inakabiliwa na matatizo makubwa ya madeni na inatafuta namna ya kujiondoa kutoka matatizo hayo huku uchumi wake ukiwa umedorora kwa kiwango kikubwa. Viongozi wengine wanaotembelea Uchina wiki hii ni rais wa Venezuela Nicolas Maduro, aliweka pia shada la maua hii leo mjini Beijing baada ya kutia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano na Rais Xi itakayojikita zaidi katika masuala ya uchumi, biashara, utalii pamoja na teknolojia na usafiri wa anga za juu. Wakati huo huo, kiongozi mwingine aliyewasili Beijing hii leo ni waziri mkuu wa Kambodia Hun Ment kwa ziara ya siku tatu kuimarisha ushirikiano kati ya China na Kambodia.
Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Marekani limeanza tena kurusha ndege zisizo na rubani na ndege za uchunguzi kutoka katika vituo vya anga nchini Niger zaidi ya mwezi mmoja baada ya mapinduzi kusimamishwa kwa muda shughuli hizo. Mkuu wa jeshi la anga la Marekani kwa ajili ya Afrika na Ulaya alisema siku ya Jumatano. Tangu mapinduzi ya Julai, wanajeshi wapatao 1,100 wa Marekani waliotumwa nchini humo wamekaa ndani ya kambi zao za kijeshi. Wiki iliyopita, Pentagon ilisema kwamba baadhi ya wanajeshi na vifaa vilihamishwa kutoka kwenye kambi ya anga karibu na Niamey, ambao ni mji mkuu wa Niger, hadi mji mwingine huko Agadez. Niamey iko mbali ya kilomita zipatazo 920 kutoka Agadez. Akijibu swali kutoka shirika la habari la Associated Press juu ya jinsi Marekani inaweza kuendelea na operesheni yake ya kukabiliana na ugaidi bila ndege hizo, Jenerali James Hecker, kamanda mkuu wa jeshi la wanaanga Ulaya na Afrika, alisema katika wiki za karibuni kuwa baadhi ya operesheni ya ujasusi na ufuatiliaji zimeweza kuanza tena kwa sababu ya mazungumzo ya Marekani na utawala wa kijeshi. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, ambaye alikataliwa na uongozi wa kijeshi nchini humo, amejiuzulu. Volker Perthes amejiuzulu wakati akitoa hotuba yake ya mwisho kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano na kuonya kwamba mgogoro wa Sudan kati ya jeshi la serikali na kikosi cha dharura cha RSF unaweza kugeuka na kuwa mapigano kamili ya wenyewe kwa wenyewe. Perthes, ambaye amekuwa akiendelea kufanya kazi akiwa nje ya Sudan, amesema kwamba mapigano yanadhihirisha kwamba hakuna dalili za kumalizika na kuna upande unakaribia kupata ushindi. Amesema kwamba mapigano katika jimbo la Darfur yameongezeka sana, huku pande husika zikikiuka haki za binadamu na raia wakilengwa kulingana na ukoo wao. Sudan imekumbana na mapigano tangu katikati ya mwezi wa Aprili, wakati kiongozi wa jeshi la serikali Jenerali Abdel Fattah Burhan na kiongozi wa kikosi cha RSF Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo walipoamrishwa na jeshi wao kuanza mapigano. Korea Kusini imeelezea masikitiko yake kwamba Russia na Korea Kaskazini zilijadili ushirikiano wa kijeshi wakati wa mkutano wa viongozi wao. Wakati Seoul inafuatilia kwa karibu uwezekano wa kufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja kati ya Pyongyang na Moscow, maafisa walisema rais wa Korea Kusini Sun Sukyo alitumia hotuba yake wiki ijayo kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa kusisitiza wasiwasi mkubwa kuhusu ushirikiano wa kijeshi kati ya Korea ya Kaskazini na Russia. Licha ya maonyo ya mara kwa mara kutoka jumuiya ya kimataifa, nina wasiwasi na masikitiko makubwa sana kwa mkutano wa Korea Kaskazini na Russia umejadili swala la ushirikiano wa kijeshi, ikiwa pamoja na maendeleo ya satellite, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini, Lim So-suk, aliwaambia wanahabari siku ya Alhamisi. Wizara ya mambo ya nje ya Russia ilisema hii leo Alhamisi kuwa imewafukuza wafanyakazi wawili wa balozi wa Marekani nchini humo, ikiwatuhumu kufanya kazi na raia wa Russia ambaye hapo awali Moscow ilimtuhumu kwa ujasusi. Katika taarifa, wizara ya mambo ya nje ya Russia ilisema imemwita balozi wa Marekani Lynn Tracy na kumfahamisha kwamba wadiplomasia hao wawili Jeff Sillin na David Bernstein walifanya shughuli zisizo halali kwa kuwasiliana na raia wa Russia Robert Shunov, lazima waondoke katika eneo la Russia ndani ya siku saba. Shunov alikuwa anafanya kazi kama afisa wa ndani katika ubalozi mdogo wa Marekani katika mji wa mashariki wa Vladivostok kwa zaidi ya miaka 25 hadi Russia ilipoamuru kusimamishwa kazi kwa maafisa hao wa ndani wa ubalozi huo mdogo wa Marekani mwaka 2021. Kisiwa cha Italia cha Lampedusa kinakabiliwa na tatizo kubwa la kukabiliana na kuongezeka kwa wakimbizi wanaowasili kutoka Afrika, huku naibu waziri mkuu wa Italy Matteo Salvini akilaumu Ulaya kwa tukio hilo la dharura. Kulingana na shirika la habari la ANSA, karibu wahamiaji wapatao 1850 wamewasili Lampedusa kufikia jana Jumatano, na kufikisha jumla ya wahamiaji 6,700 waliowasili kisiwani humo. Lampedusa, ambacho ni kisiwa muhimu kuingia Italia kwa wahamiaji kutoka Afrika, kimekumbwa na mgogoro wa wahamiaji Ulaya kwa muda mrefu. Kwa jumla, wahamiaji wapatao 123,860 wamewasili Italy tangu mwanzoni mwa mwaka huu, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyorekodiwa mwaka uliopita. Na wafanyakazi katika kampuni tatu kubwa za kutengeneza magari nchini Marekani wametishia kufanya mgomo iwapo matakwa yao ya kuongezwa mshahara hayatatimizwa kufikia mwisho wa siku hii ya leo Alhamisi. Vyama vya wafanyakazi vya kampuni za Ford, General Motors na Chrysler wametangaza uwezekano wa kufanyika kwa mgomo huo. Rais wa chama cha United Auto Workers Sean Fain amesema kwamba hatua za kutatua mgomo huo zinahitajika kuchukuliwa. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa wafanyakazi wa kampuni tatu kubwa za kutengeneza magari nchini Marekani kufanya mgomo kwa pamoja. Vyama vya wafanyakazi vinataka nyongeza kubwa ya mshahara ili kukidhi mahitaji ya kifedha na ya kibinafsi kutokana na mfumuko wa bei. Makampuni hayo yamependekeza nyongeza za hadi asilimia 20 itakayolipwa kwa awamu kwa miaka kadhaa, lakini vyama vinasema haitoshi. Kampuni ya Ford imesema kwamba imetoa mapendekezo kwa wafanyakazi wake mara 4, lakini haijapata jibu lolote la msingi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia redio yetu shirika kule Baraka Fizi, ni Redio Ngoma ya Amani, na katika mji wa Bukavu tunasikika vyema kupitia Radio Vision Salah, na kule Kigali, Rwanda tunasikika kupitia masafa ya FM 104.3 FM. Habari kule unatupeleka kule Morocco. Shughuli za kuwatafuta watu waliofunikwa na vifusi baada ya tetemeko la ardhi lililoikumba Morocco zimeendelea leo Alhamisi. Tetemeko hilo la Ijumaa limewaua zaidi ya watu 2,900 na kuwajeruhi zaidi ya 5,000. Nimezungumza na Ali Swale akiwa mjini Casablanca. Anaanza kwa kuelezea jinsi shughuli za kutoa msaada kwa waathirika zinavyoendelea.
Watu wanaendelea huku kupeana misaada wenyewe kwa wenyewe. hata kuna mashirika mbalimbali, hata kuna serikali pia imetoa account fulani kwa wenye uwezo, kwenye kwa makampuni yenye uwezo, wanaweka pesa hapo, kisha wanachukua misaada wanapeleka huko. Wanaendelea vizuri, yani alhamdulillah, tunaweza kusema ni mtoto umetokea, lakini kila kitu kinaendelea vizuri kwa sasa.
Kawaida tetemeko kubwa likitokea huwa kuna kule ile mitetemeko midogo midogo, hiyo imetokea.
Sasa mitetemeko midogo midogo imetokea, hiyo kama anasema yeye aftershock ilitokea ile siku ya pili, kwa sababu tetemeko lenyewe lilitokea Ijumaa usiku. Tetemeko la pili likatokea kitu, lakini ilikuwa ndogo, yani aftershock ilitokea Jumamosi. Hapa nimeona kwa habari pia kuna hii jana pia kumetokea nyingine, lakini hiyo ilikuwa ndogo.
Naam, Agadir na Marrakech ndio miji ambayo imepigwa zaidi na tetemeko hilo. Unaweza kuona, unajua idadi ya watu ambao wameathirika kutokana na tetemeko hilo, idadi ambayo imetolewa rasmi na serikali?
Ndio, Marrakech na Agadir ndio miji mikubwa iliyoko karibu. Sasa imepata maafa zaidi ni hizo vijiji vilivyoko huko milimani, yaani kutokana na ripoti zilizotokea Marrakech tangu juzi, yani mpaka hivi juzi ni watu 15 ndo walikufa, na Agadir ni watu kama 15 tu. Lakini sasa kuna huko, kuna mkoa unaitwa Al-Hawz huko, sasa ndo ulipata maafa zaidi ya watu 1000 walikufa, kwa sababu hizo ni vijiji vingi, hakuna mji mkubwa.
Tukiacha hao waliofariki, wale ambao pengine wanahitaji msaada, idadi yao ni wangapi? Ukijumu kama ripoti imetolewa, ni watu wangapi wanahitaji msaada?
Kwa wahitaji msaada imetokea ni ripoti ni takriban 2000 na kuendelea juu.
Ni Ali Swaleh akizungumza nasi kutoka Casablanca, Morocco. Wakimbizi wa Burundi waliokuwa wamerejea nchini mwao kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kutoroka nchi yao kwa mara nyingine na kurudi DRC kwa kuhofia usalama wao. Wakimbizi hao wanadai kwamba wananyanyaswa na kundi la vijana wa chama tawala maarufu Imbonerakure. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Kulingana na Dominique Keleko, afisa anayesimamia kamati ya kitaifa ya kuwasaidia wakimbizi wanaoingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Burundi wanaendelea kuingia kusini mwa DRC katika mji wa Uvira ulio karibu na Bujumbura. Wakimbizi hao walianza kuingia DRC mwezi wa 7 na kambi imejaa.
Wanakuja saa yote kila siku, wanakuja saa moja jamaa 5-10 hivi na hivyo. Ndio walianza kuja kutoka mwezi ya 7. Huko fasi nyingine inajaa, juu tuko na kambi mbili pale Uvira. Tunaita yao iko ba haiko kambi kabambi ya kuiko fasi ya transit pale ndio wanaikala ya muda, kisha tunawapeleka ku kambi huko fasi ilijala ili inaja, lakini tunaanza kubatosha polepole kuwapeleka fasi huko fasi, na masiku takuya tutawapeleka ku kambi.
Wakimbizi wanaripoti ukosefu wa usalama. Waliokubali kuzungumza na Sauti ya America VOA vilevile wameomba kutotajwa majina yao kwa kuhofia kuandamwa. Kundi la vijana kutoka chama kinachotawala nchini Burundi cha Imbonerakure linatajwa katika kuhusika na ukosefu wa usalama wa wakimbizi wanaorejea Burundi.
Usalama inakosa kwa mtu mwenyewe kufatana na wale wa vijana wa Imbonerakure, wanakuwaka wananyanyasa wa raia sana. Mara wakiwaambia washirikiane nao mvitendo vibaya ambao wanavifanya, ukiona sasa wanaanza kukutafuta unaamua kukimbia.
Wanawaambia mshirikiane kufanya vitu kama nini?
Kuna maiti mingi zinarogotewa katika mtaa. Sasa hiyo maiti inajulikana kama yeye ndio anaua watu. Sasa wakishakwambia kushirikiana nao kwa kufanya vitendo kama hivyo na wewe hauvitaki, unakuwa adui wao.
Lakini mkuu wa mkoa wa Chibitoke wanakotoka wakimbizi hao, Karem Bizoza, amefutilia mbali madai ya wakimbizi hao akisisitiza kwamba wanarudi DRC kwa sababu za kutafuta msaada wa chakula na mahitaji mengine. Katika mahojiano na mojawapo ya vyombo vya habari, Bizoza amesema kwamba mkoa wake ni salama na wala hakuna vitisho vyovyote vinavyotolewa dhidi ya wakimbizi na kuwalazimu kurudi DRC. Hata hivyo, wakimbizi wanasema matamshi ya Bizoza hayazingatii madhila wanayopitia kambini.
hawaweze tangaza kama Wambonerakure wananyanyasa watu, kwa sababu leo ni wanakuwa pamoja katika chama utawala. Ikionekana wakitangaza kama Mbonerakure zinanyanyasa watu, hebu nikuulize, ile maiti wanatangaza kila mara inayopatikana katika mito, katika vijiji, inakuwa inajifisha yenyewe, wala hiyo ndio wanayua.
Shirika la kuwasaidia wakimbizi UNHCR halijatoa idadi kamili ya wakimbizi wa Burundi ambao wamerudi DRC kati ya mwezi Julai na sasa, lakini viongozi wa wakimbizi wanasema wamefikia 10,000. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudani Kusini, na hapo ulipo, tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, na hoda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Goodluck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika, VOM, kuanzia mapema mwezi ujao.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, spika wa baraza la wakilishi la bunge la Marekani, Republican Kevin McCarthy, amewaonya wabunge wa chama chake leo kwamba wataumia kisiasa ikiwa wataruhusu serikali kufungwa mapema mwezi ujao ikiwa watapitisha bajeti ya serikali. Wanachama wa mrengo mkali wa kulia katika chama cha Republican wameapa kutounga mkono bajeti ya matumizi ya serikali hadi pale McCarthy atakapokubali kupunguza matumizi ya mwaka wa 2024 kufikia kiwango cha matumizi ya mwaka wa 2022. Abdu Shakur Abud anaarifu zaidi.
Mvutano huo umejitokeza kati ya wabunge wa chama cha Republican, hasa baada ya McCarthy mapema wiki kutangaza kwamba anapendekeza kuanzisha uchunguzi katika biashara ya familia ya Rais Joe Biden bila kushauriana na wabunge wenzake. Na katika kikao cha dharura hapo jana cha wa Republican wa baraza la wakilishi, wabunge wa mrengo mkali wa kulia walitoa masharti kadhaa na kutishia kwamba watapiga kura kumtaka kuondolewa kwa spika wa bunge. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, David Mondan, anasema haya yote yanatokana na makubaliano waliofikia mwanzoni mwa mwaka walipokubali kumchagua McCarthy kuwa spika wa bunge.
McCarthy alikuwa ameahidi kwamba atakuwa na mchakato huu wa kuweza kupiga kura kumuondoa Joe Biden, lakini kuna malalamishi kwamba haendelezi misimamo ya wana Republican wa mrengo wa kulia, wale wa mrengo wa kulia zaidi. Kwa hivyo ni kama kuna ile hali ya vuta ni kuvute kati ya wale wa maoni ya wastani na wale wa maoni ya mrengo wa kulia. Kwa wakati huu kuna mgawanyiko kwenye chama hicho.
Mvutano umejitokeza wakati wa bunge hao wanabidi kujadili bajeti ya serikali ya mwaka 2024 kabla ya tarehe 31 Septemba, siku ya mwisho ya mwaka wa matumizi. Wasipofikia makubaliano, Monda anasema huenda serikali kuu ikafungwa.
Itakuwa ni vigumu kwao kuweza kupitisha bajeti, kwa sababu kwenye chama cha Republican wale wa mrengo wa kulia ni wachache, lakini wana ushawishi mkubwa, na McCarthy anahitaji kura zao ili kuweza kushirikiana na serikali kupitisha bajeti. Kwa hivyo McCarthy yuko pahala pagumu, kwa sababu bila kuwa na imani na hawa vigogo wa mrengo wa kulia wa chama chake, huenda akaweza kupigwa kalamu na kuondolewa kama spika, na pale tena itazidisha zile changamoto za bunge kuweza kupitisha mchakato wa bajeti kwenye siku zijazo.
McCarthy akizungumza na waandishi wa habari hii leo amewaonya wabunge wa chama chake kwamba wakithubutu kumwondoa kutoka nafasi ya spika au kukataa kuidhinisha bajeti, wanaweza kushuhudia chama chao kikishindwa vibaya katika uchaguzi mkuu wa mwakani.
Yeah.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia jinsi wananchi wa Morocco walivyoungana pamoja kuwasaidia waathirika wa tetemeko kubwa la ardhi. Uharibifu uliosababishwa na tetemeko kubwa la ardhi nchini humo ambalo halijawahi kutokea katika kipindi cha zaidi ya karne moja imekuwa na athari kubwa. Lakini wakazi wanasema pia limeonyesha ustahimilivu na ari ya watu. Emmanuel Mwajibibaye aliutembelea mji wa Mola Ibrahim na kwenda katika moja ya vijiji vilivyoathiriwa. Na hii ni ripoti yake, Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mji wa Mola Ibrahim uko karibu na kiini cha tetemeko la ardhi ambalo lilipiga Morocco Septemba 8. Hii inaelezea sio tu kiwango cha uharibifu uliorekodiwa hapo, lakini pia mmiminiko wa watu kutoka katika vijiji vingine pamoja na miji ambao walifika kusaidia katika juhudi za uokoaji.
Nimeona watu wengi wamebaki hawana chochote, hawana chakula, hawana pa kulala, hawana cha kuwaendeshia maisha. Ningependa watu wote kama mimi ambao tunaishi Marrakesh tuwasaidie watu na kuwa karibu nao.
Baada ya kusaidia kuwazika jamaa 22, mkazi wa Mola Ibrahim Abdul Hamid Auzal alijiunga katika juhudi za kukusanya misaada kwa wale wenye shida.
Tunajaribu kuweka pamoja kila kitu ambacho tumepokea kutoka kwa raia na wakazi wa vijiji vingine. Tunajaribu kukusanya kila kitu hapa katika makao makuu ya shirika hili. Tumeandaa mipango ya ugawaji baadaye. Kuna familia katika maeneo kadhaa yanayozunguka hapa ambayo bado yako kazini.
Badar Manuch, mwalimu wa shule ya msingi ambaye anawafundisha watoto katika eneo la milimani la High Atlas nchini Morocco, kwenye kijiji karibu na mji wa Asila, anakubaliana na maelezo ya wale walioko huko kuhusu jinsi raia walivyokuja pamoja katika janga hili.
Many videos of people, they don't have nothing but they give in.
Hawana chochote lakini wanatoa. Hili linajulikana vizuri kuhusu watu wa Morocco. Watu wa Morocco wako tayari na halafu utawaona wako huko kila inapokuwa ni swala la ushirikiano au mshikamano. Kila wakati kuna mtu sehemu fulani nchini Morocco anahitaji kitu fulani na wanakipata.
Tetemeko kubwa la ardhi limepiga milima ya High Atlas na kuwa takriban watu 3,000 na kujeruhi wengine zaidi ya 5,000 kwa mujibu wa hesabu rasmi. Tetemeko la ardhi nchini humo ni baya sana tangu mwaka 1960.
Shukrani sana Khadija Riami kwa makala hayo, na sasa Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Vikosi vya utafutaji na uokoaji vya kazi hii leo Alhamisi mashariki mwa Libya, ambako mafuriko makubwa yalisababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu wengine kutoweka. Shirika la habari la Associated Press limnukuu waziri wa afya wa mashariki mwa Libya, Othman Abdul Jalil, akisema miili ipatayo 3,000 imezikwa, huku mingine 2,000 ikiendelea kufanyiwa taratibu za mazishi. Abdul Rahman Al Gaiti, meya wa jiji la Derna, aliambia televisheni ya Al Arabia kwamba idadi waliofariki dunia inaweza kufikia 20,000. Tunisia imezuia kuingia kwa wajumbe kutoka bunge la Ulaya baada ya wabunge wa umoja huo kukosoa makubaliano ambayo Brussels iliafikia na Tunis kusitisha uhamiaji, maafisa walisema siku ya Alhamisi. Wabunge kutoka kamati ya bunge masuala ya nje walitakiwa kuelekea katika nchi hiyo ya Afrika ya Kaskazini leo Alhamisi kwa kazi ya kutafuta ukweli. Lakini katika barua ilionekana EFP, wizara ya mambo ya nje ya Tunisia ilisema wabunge hao hawataruhusiwa kuingia kutokana na kutoridhishwa kuhusiana na ziara hiyo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya maelfu katika janga la mafuriko nchini Libya wangeweza kuepuka kifo ikiwa onyo la mapema na mifumo ya usimamizi ingefanya kazi.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na Sande Shomari, kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.